κλίμα ο Βαρουλικός.
Tere taas, head pereraadio kuulajad! Taas on ilmavalguse saate aeg. Meil on kätte jõudnud sügis. Mina olen Astrid Pöning.
Rändur ütle, kuhu lähed, miks on reisi kepsul käes?
Kuhu kuningas mind juhi, rändan tema armu väes. Üle maa ja mere suure, läbi laane tormi tuule, läbi laane tormi tuule. Rändan kodumaale maa, läbi laane tormi tuule, rändan kodumaale maa.
Rändur ütle, mis sul ootus, kallil kaugel kodumaa.
Valged riided elu krooni, saan ma taeva isalt seal. Seal, kus voolab elu veesi, seal mu isa armu käsi, seal mu isa armu käsi, kosutab mind rändajad. Seal mu isa armu käsi, kosutab mind rändajad.
Rändur kaasas siis ei karda, üksi käia kõrbe tee.
Teisest mind mu teel on saatmas, hoidmas kaitsmas taeva väe.
Inglid valvavad mu üle, Jeesus võtab oma sülle. Jeesus võtab oma sülle, kannab kodumaale mind. Jeesus võtab oma sülle, kannab kodumaale mind. Usu rändur taeva rajal, mindki kaasa võtta saab.
Tule, tule, armas sõber, Isa sind ju ootab ka.
Võidelgem koos ühel meelel, laulgem tänu rõõmsal keelel, laulgem tänu rõõmsal keelel, peagi koju jõuame. Laulgem tänu rõõmsal keelel, peagi koju.
Ilmavalgus.
Meie tänane saatekülaline on noor naine, kes on aastaid elanud võõras riigis, teises kultuuris ja kelle teod kohe kindlasti Jumala nimele au toovad. Tere tulemast saatesse, Jael Puusaag.
Aitäh, tere kallid raadiokuulajad minu poolt ka.
Sina, Jael, oled missionär Bosnia-Hertsegoviinas. See on selline väga põnev koht. Räägi, kuidas sa sinna sattusid.
See on selline väga pikk lugu, aga lühidalt öeldes ma olin missioni töö vastu huvi tundnud juba varemgi, aga kui ma olin 19 aastane, siis mul oli üks kogemus, kus Jumal väga selgelt ja väga otseselt kõnetas mind, et lausa peaaegu et nagu kuuldava häälega. Ja seal selle kogemuse käigus Jumal ütles, Jumala vaim ütles, et üsna otse mu südames, et sina lähed Bosniasse. Ja sellega koos tuli ka tõotus, et kui mina annan sulle ülesande, siis sellel hetkel ma annan sulle ka vajaliku jõu, panen oma sõnad sulle suhu ja hoolitsen su eest. Ja kui ma siis kuulsin, et mul tuleb Bosniasse minna, siis minu esimene vastus oli, et Jumal, kui sina tahad, et ma lähen Bosniasse, anna mul armastust nende inimeste vastu. Sest see oli veebruari 6.1997, Bosnias toimunud sõda oli alles läbi saanud 15 kuud tagasi ja mulle ei olnud isiklikult küll ei mingisugust huviega tahtmistega mõtet, et kunagi tulnud, et mina võiks Bosniasse minna. Aga Jumal andis armastuse ja sellest päevast peale ma teadsin, et minul tuleb minna, Mul tuli veel kool ära lõpetada ja pärast seda ma käisin veel väikeses piiblikoolis Rootsis 9 kuud. Et 3,5 aastat peale oma kutse saamist, siis ma läksin Bosniasse ja nüüd on sellest juba 10 aastat täis.
10 aastat on väga pikk aeg.
Kuidas võtta? Jumala mastaabis ei olegi nii palju.
Aga võõras kultuuris elades, ma usun, on see kindlasti päris pikk aeg ja samas ka piisavalt pikk aeg, et sinna kultuuri juba veidi sisse elada ja seda seest poolt näha ja mõistma hakata. Räägi natukene sellest Bosnia elust.
Bosnia elu on, üks kohalik kirjeldas Bosnia inimesi väga hästi, et nad on inimesed, kellel on väga suur süda. Aga küsimus on, mida see süda täis on. Et kui mina olen nende külaline, siis nende kultuuris on külalislahkus äärmiselt oluline, siis mind söödetakse kõige paremaga, mis neil kodus on ja kui ma ära väsin, näidatakse voodikoht kohe kätte ja tavaline külaskäik kestab 2 tundi ja kui ma siis püsti tõusen, öeldakse, et miks sa nii vähe olid ja kas sa homme ka tuled. Et ühest küljest on nad väga armastavad ja ääretult külalislahked inimesed. Aga teisest küljest on nende ajalugu näidanud ka seda, et kui tuleb ette vihkamist ja üksteise vahel seal neid pingeid, siis on see suur süda ka seda päris täis, et kohalikud ise ütlevad, et meil on ikka igas põlvkonnas, et Bosnia elu käib rütmiga 4 aastat sõda ja 40 aastat rahu, et siis jälle järgmine põlvkond saab piisavalt suureks, alustatakse otsast peale, et sellist omavahelist leppimist või rahvuste gruppide vahelist leppimist on seal väga raskelt ja aeglaselt näha.
No sellesse kohta, kuhu sina läksid, olid sa esimene kristlik misjonär?
Ei olnud esimene kristlik misjonär, meil oli juba kaks inimest olid juba seal.
Aha.
Aga Eestist olin esimene ja siiamaani olen esimene Eestist. Et teised mu 2 grupiõde tulid juba 2,5 aastat enne mind ja enne neid oli seal olnud veel üks perekond, kus isa oli Saksamaalt, ema oli Horvaatiast vist. Ja nemad tegelikult alustasid seal selle tööga. Aga selleks ajaks, kui mina sinna jõudsin, siis tema oli juba ära läinud. Ja vahepeal olid veel käinud 2-3 inimest, kes olid ka juba jõudnud ära minna selleks ajaks, kui mina sinna jõudsin. Aga selle külje pealt oleme esimesed, et nüüd praegu meie rühma eesmärgiks on rajada selles linnas ja sellest kogu piirkonnas tegelikult linna ajaloo esimene evangeelne kristlik kogudus.
Ja kuidas inimesed siiani sellesse töösse on suhtunud, mida sa seal teinud oled ja mida need teised misjonärid, kes varasemalt juba alustasid selle tööga, seal teinud on? Kas kogudus on kasvanud või kas on lootust, et inimesi tuleb järjest juurde?
Ja siin oli kohe palju küsimusi korraga. Et inimeste suhtumine... Kui me sinna läksime, siis seal ei olnudki kogudust üldse. Ja me alustasime seal humanitaarabi jagades ja jagasime tonnide kaupa toitu ja riideid ja hügieenitarbeid ja mööbliesemeid ja olimegi kirjas seal või registreeritud kui humanitaarabi organisatsioon. Ja selle töö kaudu see Saksa mees, kes tuli juba enne meid sinna, tema alustas sellega, et ta hakkas jagama kõigepealt väga palju humanitaarabi ja lihtsalt praktiliselt inimesi aitama. Ja selle töö kaudu me saime luua sellise baasusalduse või aluse oma edasisele tööle. Et linnaelanikud õppisid nägema seda, et me armastame neid ja tahame neid teenida, tahame neid aidata ja et me oleme teissugused kristlased kui need, kes usu nimel tulid ja tapsid ja põletasid ja siis me ise ütlesime ka, et seal esimestel aastatel meil tuli eelkõige lihtsalt puhastada põllupinda kividest ja umbrohust ja eelarvamustest ja nii-öelda puhastada ka Jeesuse nägu sellest, mis sinna piltlikult öeldes siis sõja ajal peale sülitatud oli, et näidata inimestele, et kristlane ei ole see, kes tuleb ja tapab, kristlane on see, kes armastab.
Armujõele toon kõik patud, mis koormavad. Tule saaja, puhasta mind, Jumal soovi siin kohal.
aastal 2003 me saime oma koguduse ära registreerida ja selleks ajaks oli linna valitsus ja linna elanikud juba piisavalt näinud, et me hoolime neist. Ja suhtumine oli väga positiivne, me saime väga kiiresti kõik oma paperid korda ja 3 nädalaga koguduse registreeritud, mis teistes linnades pastorid on aastaid võidelnud katoliku kiriku ja teiste kogudustega, isegi teiste kogudustega, et ei lubata. Aga meie oleme moslemi linnas ja meil läks 3 nädalaga, et täielik jumala ime. Ja praeguseks on meil meie koguduses käimas kusagil, ütleme, 25 inimest. Ja neid on kõigis 3 rahvusgrupist, moslemid, horvaadid, serblased, isegi üks mustlane on. Ja linna suhtumine meisse on väga positiivne selles mõttes, et me võime teha mida iganes. Ja meie nime juba teatakse ja meie tegusid teatakse, selles mõttes on, oligi sellel suvel, tegime linnapargis sellist evangeelset programmi. Mina läksin küsima linnavalitsuselt luba, et parki kasutada ja minu selliseks vabanduseks, miks meil parki vaja on, et meile tuleb küll üks grupp ameeriklasi, et nad tahavad teha sellist Ameerika kultuuriprogrammi, ütleme siis. Ja mis me saime linnavalitsuselt oli, et loa peal oli kirjas, et meile anti luba teha vaimuliku kirjanduse presentatsioone. Ehk teiste sõnadega tehke, mida tahate. Ja esimest korda ka selle linna ajaloos me tegime linna keskväljakul kristliku kontserdi ja kogu kontsert läks väga hästi. Meil oli linna elanike poolt ka väga positiivne suhtumine ja isegi selline minu jaoks ime oli, et kui see meie laulja hakkas laulma ühte lugu, siis väiksed lapsed ise omal algatusel tulid tema juurde lava peale tantsima. Ja mitte ainult, et nemad tulid tantsima, tavaliselt vanemad ikka vaatavad, et no mis me lastega nüüd tehakse siin. Aga ma vaatasin inimeste nägusid, et kõigil oli selline väga, väga rõõmus nägu oli, et lihtsalt selline puhas rõõm oli seal keskväljakul, seda oli nii mõnus vaadata. Et see on midagi kardinaalselt teistsugus, mis seal 10 aastat tagasi oli.
No mis sinu jaoks kõige raskem selle aja jooksul on olnud selles töös?
Tõenäoliselt see, et inimesed petavad ja valetavad väga palju. Et eriti just ütleme humanitaarabi tööd tehes, miks me seda teeme on sellepärast, et me armastame neid ja tahame kogu südamega neid aidata. Ja kui me siis näeme, kuidas meid petetakse, kuidas meile valetatakse, kuidas üritatakse meiega manipuleerida ainult selleks, et see jahu kott kätte saada, siis see teeb väga haiget. Ja tulemus oligi see, et mina isiklikult juhtisin meie seda talvis küttepuude projekti 7 aastate lõpuks, põlesin sellega nii läbi, et koju tulla ei tahtnud, nii kaugele asi ei jõunud, aga seda, et ma tulin aastal 2007 jõuluteks koju 3 nädalaks esimest korda elus, juhtus mul see, et ma lugesin tunde ja minuteid, et Bosniast ära saada. Aga see oli just sellepärast, et jälle mina tegin seda tööd sellepärast, et see töö on mul südames ja ma tahan neid aidata ja nägime ka seda, et sellest tööst oli kasu. Aga see, kui nahaalselt meile valetati, kuidas seda manipuleeriti, see oli, ongi 2 varianti, et kas siis põled läbi või läheb süda nii kõvaks, et enam ei hooli.
Kas sul seal toetajaid ka on? Peale selle, et sa ise saad Jumalalt tuge ja jõudu. Kas sellist inimlikku abi ka on sinu kõrval?
No me oleme praegu hetkel 2 mina ja mu rühmakaaslane, et me siis 11 toetame. Et ega kohalikud inimesed tegelikult ei saa aru, mis tööd me teeme või mis selle asja tulemus on. Ja ega me ei saa neile ka ütelda, et tead, ma käin sinu juures kohvi joomas, sest sa oled mu osa minu tööst, et sa oled mu projekt, et ma pean siin kas usule tooma või kasvatama või et no, inimestele selline suhtumine ju ei meeldi. Ja ega ongi tavaliselt see asi, et need, kes tegelikult 11 mõistavad, on need, kes on ise seal välismaalased sama töö sees. Et sellepärast enamus organisatsioone rõhutab just seda rühmatöö olulisust, et sa ei ole seal üksinda. Aga tuleb aegu ka, kus on mu rühmakaaslane ära või praegu mina olen Eestis, siis tema on üksinda ja ega siis sagel ei olegi kellelgi muult kui Jumalalt abi saada ja Jumal vastab ka.
Kas nende 25 inimese seast, kellest sa rääkisid, kes on kogudusse tulnud, ei ole välja kasvanud sellist toetajaskonda, kes juba natukene mõistavad selle töö väärtust, mida te seal teete?
No selles mõttes, et ütleme, kui mul on lihtsalt mingisugune emotsionaalselt raske päev, ma seda võin rääkida küll, jah. Või kui ma räägin kellelegi, et no ma ei tea, tunnen igatsust musta leiva järgi või selliseid asju. Seda ma saan neile rääkida küll, aga no teemad, et ala, et mis mulle teie kultuuris närvidele käib, noh. Aga seda siin ka välismaalane ei hakkaks eestlasega rääkima, eks ole. Või mis meil on raske, et no me mõnikord üritame niimoodi avalikumalt ka jagada nendega, aga ega nad ei saa aru. Sest see on, no see on hoopis teistsugune elu ja teistsugune mõtlemine ja või näiteks see, et kui mul on vaba päev, et ma põhimõtteliselt keeldun kellelegi külla minemast, ei mahu neil üldse pähe sellepärast, et Bosnia kultuuris, kui sa oled üksi, siis see tähendab, et sa oled haige. Siis ka kui sa oled haige, siis sa ei taha üksi olla, siis ikka tahad, et keegi sul kätt hoidma tuleks, eks ole. Või et ma nüüd istun ja loen raamatut, et nad ei ole üldse ei lugeja kultuurega selline, et selles mõttes see on väga teistmoodi mõtlemine. Ja samas ka see, et nad on kõik oma usus veel väga noored, et sellist, noh, kui minul on oma isiklikud mingid probleemid, ega nad sellest suurt aru ei saa. Et see on ikka väga, väga teistmoodi lähenemine.
No millised need kõige suuremad viljad on, mida sa oled näinud selle aja jooksul? Sa mõned juba tõid neist välja, aga võib-olla on midagi, mida sa saaksid veel jagada.
No kõige suurem vili on nähtavalt see, et nüüd meil on juba toimiv kogudus. Et nad küll jah, vajavad veel palju käehoidmist ja õpetamist ja nii edasi, aga arvestades sellega, et 10 aastat tagasi ei olnud seal, oli meid 10 aastat tagasi, kui ma läksin sinna, me ei saanudki näiteks koguduses teha leiva murdmist, sellepärast, et sealne kogudus järgib ka põhimõtet, et ainult ristitud liikmed saavad leiva murdmisel osaleda, meil ei olnud ristitud liikmeid. Ja siis kohalike, kes seal käis, oli noh, 4-5 võib-olla. Ja siis meie esimene ristimine oli, selleks ajaks mina olin Bosnias olnud juba ligi aasta aega, kui meil oli meie koguduse esimene ristimine ja meil olid oma esimesed 3 ristitavat ja esimene leiva murdmine. Nüüdseks meid on, nagu ma juba ütlesin, et ligi 25 ja Jumal toob uusi inimesi juurde. Aga ma usun, et teine suurem vili, mida ma just sel suvel nägin, oli selle sama kontserdiaal, mida ma juba mainisin, et esiteks see, et nüüdseks meil on vabadus teha mida iganes kiriku nimel või isegi Jumala nimel. Et arvestades sellega, et eks ole 15 aastat tagasi seal tapeti usu nimel, see vabadus, mis meil praegu on fantastiline. Ma ei tea, kui kauaks see sinna jääb, aga see on ime. Ja isegi meid näidati kohalikus televisioonis sel suvel lausa 4 korda ja üks kohalik proua ütles ka, et see, et teid kristliku kogudus näidati televisioonis, et see tema leidis, et see on ka meie töö vili, et varem olid kõik raadiojaamad ja kõik televisioonijaamad ikka väga raudselt moslemi meetodeid ja usku järgivad, et ei tulnud üldse kõne allagi, et selline asi televisiooni lasta. Ja veel, mis sealses kultuuris on tõeline ime, on see, et nüüdseks on hakanud välja kujunema tolerants ja sallivus ka seal oma vahel nende erinevate rahvusgruppide vahel, et see ei ole nüüd küll nii otseselt meie töövili, aga lihtsalt selline muutus vaimulikus atmosfääris, ma julgeks nii öelda, et just alles hiljuti hakkas ilmuma üks kohalik ajaleht ja me vaatasime, et igal nädalal nüüd on seal teadlikult pandud kõrvuti kohaliku moslemi preestri, õigeusu preestri ja katoliku preestri kõigi 3 sellised arvamusveerud. Ja iga ühel on täpselt sama palju ruumi, nad on sama lehekülje peal koos. Ja see on jälle selline asi, et seal seda elu vaadates, see on Jumala ime meie jaoks. Ja siis sellised lihtsamad viljad meie töös on, kui me vaatame, kuidas keegi noor kristlane on mingeid beebisammusi teinud või ise mingi tõe avastanud, siis meil on nii hea meel selle üle. Aga need on ka jälle sellised asjad, et kui ma need kirjutaksin siin oma palvekirjades, siis teised ütleksid, et jaa, no ja mis siis? Aga seal oma rühmakaaslasega me jagame neid, et tohutu põnevused, aga vaata, mis ta selgeks sai. Et nagu kaheaastase lapse emad käivad koos ja vaatavad, et näe, vaata, mis sõna mu laps ära õppis. Ja teised, et noh, ja mis siis on, eks ole, et peabki õppima.
Taeva isa on nüüd särab, nagu selge tuletorn. Meie hoolde väiksed lambid ranna äärde jäetud on. Olgu paismas väiksed lambid, saates valgus merele. Mõni mere mees siis pääseb, surma hädas rannale. Pime. Lained hirmsalt purravad. Mitme liigatsede silma valgus näha tahavad. Olgu paismas väiksed lambid, saates valgust merele, mõni mere mees siis pääseb surma hädas rannale. Hoidke mikka lambid puhtad, mere mees kui valgust näeb, võibel sadamasse jõuda, muidu öösta hukkale. Olgu paismas väiksed lambid, saates valgust merele. Mõni mere mees siis pääseb surma hädas rannale. Olgu paismas väiksed lambid, saates valgust merele. Mõni mere mees siis pääseb surma hädas rannale.
Kas sa oled selle aja jooksul tagakiusu ka kogenud?
Tagakiusu füüsilises mõttes ei ole. Ja meile välismaalastena meie seda nagu nii ei tunnegi. Vähemalt mitte selles piirkonnas, kus meie oleme. Teistes linnades on olnud küll igasuguseid asju. Aga meie piirkonnas seda ei ole ja aga mis on see, et kohalikud kristlased, nendel on raske. Mitte sellepärast, et neid füüsiliselt kodust välja lüüakse, vaid sellepärast, et nad on terve oma linna ja oma suguvõsa ainukesed ja esimesed kristlased. Ja kogu nende suguvõsa suhtumine on ikkagi selline, et sa oled nüüd oma esivanemat usu reetnud ja noh, siin vaenlase poolel üle läinud mingis mõttes. Ja
kuidas nad hakkama saavad?
Raske on. Ja huvitav on see, et need, kes püsima jäävad, on need, kes on juba enne olnud sellised ühiskonna äärealadel, et heidikud või sellised töötud või kellel ei olegi olnud väga palju sõpru, siis nad on harjunud selle üksiku ja tõrjutu saatusega. Ja nemad jäävad püsima ka need, kes on sellised väga tunnustatud ja suure sõprade ringiga ja nemad enamasti kas üldse ei tule või kukuvad kiiresti ära, nad ei pea survele vastu.
Nimeta veel see piirkond, kus sa seal oled ja mis see rahva arv selles kohas on täpselt?
Mina olen nüüd Bihačis, mis on Bosnia-Hertsegoviina loode nurgas olev linn. Et meie, igakord kui meie näiteks lennuki peale lähme, siis meie läheme alati Horvaatiast Zagrebist lennuki peale. Sest Bihač on kohe Horvaatia piiri ääres ja Zagrebist on Bihačisse 3 tundi bussiga sõita, aga Sarajevost Bosnia pealinnast siis on bussiga minnes 7 tundi. Ja see piirkond, kus meie nüüd oleme või see maakond, ütleme, meie linnas arvestatakse, et on 60 000 elanikku ja terves maakonnas on 300 000 elanikku laias laastus. Ja nendest ma julgeks väita, et 98,5% vähemalt on moslemi taustaga. Et meie linnas enne sõda oli 66% moslemi taustaga inimesi ja teised olid serblased ja horvaadid, aga praeguseks on enamus serblasi, kes enne sõda olid Bihačis, oma korterid maha müünud ja mujal elama läinud ning samal ajal on küladest sisse tulnud väga palju moslemi elanikkond, et nüüd on põhimõtteliselt mitte päris 100%, aga juba ligi lähedale moslemi elanikkonnaga. Ja terves Bosnia-Hertsegoviinas keegi ei ole nüüd rahvaloendust teinud peale seda täpselt, aga oletatakse kusagil 4 miljonit elanikkonda.
Millises kohas sina ise seal täpselt elad? Ma mõtlen, millises majas, mis su elamistingimused seal on?
Me rendime ühe mitmekordse maja korrust ja seal on tegelikult meile väga soodus selles mõttes, et seal esimesel korrusel on selline kontoriruum või selline tööpind, aga see on hetkel tühi. Ja kolmas korrus on välja ehitamata, et selles mõttes meil on tegelikult, me maksame ühe korruse eest, aga tegelikult kogu maja on meie kätes seal kedagi teist elamas ei ole. Ja meil on, see korrus on 3-tooline suur elutuba ja selline ühendatud söögituba ja köök. Ja siis on 2 magamistuba, WC ja vannituba ja koridor. Ja siis meil on maja taga on suur rõdu, kus või terass, kus on siis niimoodi mõnus istuda ja väike aed. Et meil on palju puuvilja puid seal, majapere naise oma tõunad ja pirnid ja mis seal on kõik. Ja maja ees on väike roosipeenar ka, et on selline täitsa hubane kodu ja meile ta meedib, sest ta on väga rahulikus piirkonnas, aga 10 minuti tee kaugusel linnakeskusest. Et väga ilus kodu.
Ja liigelda saad sa seal jala või rattaga või on seal mingisugust ühistransporti ka?
See on selline huvitav linn, et seal pole ühistransporti üle üldse. Et ongi, kes siis sõidab autoga, kes jala, kes rattaga. Mina põhiliselt liigun jalgrattaga. Ja aga mu rühmakaaslane, meil on auto ka, tema põhiliselt sõidab autoga. Ja noh, kui on viletsam ilm, siis käin jala ka. Et see meie kodust koguduse maija või siis ka meie kontor on seal, on kuskil 2 kilomeetrit selline mõnus jalutuskäik.
Väga tervislik.
Täiesti.
Kuidas sul Eestiga sidemed on selle 10 aasta jooksul olnud? Kas Eestist mõned organisatsioonid on toetanud ka sinu seal viibimist ja tegevust?
Ma olen Eestis ametlikult kirjas kui Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu poolt välja läkitutud välismisjonär. Mis tähendab siis seda, et Eestis on mul palju erinevaid üksikisikuid ja ka mõned kogudused, kes regulaarselt mu tööd toetavad ja mul annetusi saadavad. Ja kõik nende raha ning praeguseks nüüd juba ka välismaalt tulev raha laekub EKB Liidu missioonikeskuse pangaarvele minu fondi. Ja sealt kantakse see edasi üle juba minu palgane, mis siis tähendab, et Eesti EKB Liit maksab ka mu pensionifondi ja sotsiaalkindlustust ja kõiki muid sotsiaalseid nõudmisi siin Eesti riigis. Et nende kaudu ma olen ametlikult siis Baptisti Liidu missionär. Aga peale selle mul on toetajaid ka näiteks Toronto Eesti Baptisti kogudus on väga ustavalt kõik aastad olnud mu selja taga ja selliseid üksikuid toetajaid on veel palju, et organisatsioonina siis ma töötan koostöös organisatsiooniga OM ehk Operatsioon Mobilisatsioon ja OM mulle nüüd ise palka ei maksa, OM on selline vabatahtlikusel põhine missioni organisatsioon, et kõik rahad tuleb ise kokku ajada, aga millega OM tegeleb või millega ta meid aitab on see, et ta loob sellist struktuuri, et meie rühmaliikmed, me oleme kõik tulnud sama organisatsiooniga ja pakub meile koolitusi ja siis ka see, et OM-il on oma ülemaailmne pangandussüsteem, mis tähendab seda, et inimesed näiteks Kanadast või Soomest või Rootsist ei pea kõik hakkama ise mulle saatma Eesti arvele raha, vaid nad võivad selle maksta OM-i Kanada kontorisse ja siis niimoodi üle maailma kogutakse need välismaalt tulevad rahad kokku ja siis tuleb see ühe annetusena hetkel siis minu puhul läbi OM Soome minu Eesti arvele siia. Et see teeb sellise administratiivpoole pealt, annab palju abiks.
On see toetus piisav? Saad sa sellega hakkama seal võõral maal?
Vaata, kui Jumal saadis Iisraeli lapsed kõrbe, siis ta andis mannat täpselt vajalikus koguses igaks päevaks. Ja mina olen ka vaadanud, et iga kord, kui mul tuleb mingi selline eelarve väline suurem kulutus, mida ma ei ole ette planeerinud, siis kuidagi Jumal kõigepealt annab mulle selle sularaha miskit pidi nii, et mul on see summa välja maksta, aga siis ta tuleb teiselt poolt tagasi. Et mul on selliseid lugusid päris palju, et üks huvitav juhtum oli siin 3 aastat tagasi. Mul oli tükk aeg juba oma hammastega probleeme olnud ja igeme põletike ja mis seal kõik oli ja siis pikk lugu lühikeseks teha, mul tuli teha endale uus kunstammas. Mul oli olnud varem üks plastikammas, aga see hakkas probleeme tekitama ja tuli uus hammas teha ja hambaarsti teenused on siin Eestis päris kallid. Ja oli jälle niimoodi, et mul oli see sularaha olemas, et arstile ära maksta. Aga samas ma teadsin, et see on nüüd mu järgmiste lennuki piletite arvelt või millegi teise asja arvelt, ta ei ole nüüd lihtsalt nii sama raha. Aga ma maksin arved ära ja just eelmisel päeval olin kogu summa ära maksnud ja kokku löönud, mis see kõik siis maksma läks. Ja järgmisel päeval tuli keegi sõber Kanadast ja tõi oma koguduse poolt mulle tšeki. Ja mina vaatasin, see summa muidugi oli siis Kanada dollarites, ma läksin panka, vahetasin ta ära, sain krooni pealt sama summa, mis ma hambaarstide olin ära maksnud. Ja ma vaatasin, et see on nii huvitav, et see tšek saadeti ju mitu nädalat varem. Mina siis ei teanud, kui palju mul raha vaja läheb, eks ole. Aga Jumal juba siis teadis ja pani neile südamele just sellise summa ja siis mina sain ta just õigel ajal kätte.
No väga ilus tulem sellest sinu tööst Bosnia-Hertsega Viinas ja näidega kõigile, kes on sind toetanud, et mida sa siis selle ajaga oled teinud, on nüüd sinu raamatu näol ilmunud. Sinu esimene Bosnia-Hertsegoviina elu kirjeldav raamat ilusa pealkirjaga Jumala rahutooja Eesti tüdruk Bosnia-Hertsegoviinas. Kas sa loeksid siit palun ühe lõigu ette?
Jah, hea meelega. See lõik kirjeldab nüüd ühte lugu, kui me jagasime humanitaarabi ja selle pealkiri on Tühjad taskud ja tühi tuba. Ja siis see on selline lugu siin, see on leheküljel 235. Ükskord jagasime toidupakke. Mina olin kontoris ja pakkusin ootavatele inimestele kohvi ning küpsiseid. Kell oli 10.30. Üks vanem härra keeldus viisakalt ning ütles, praegu on hommikusöögiks veel liiga vara. Vaatasin talle mõistmatu näoga otsa. Minu hommikueine oli 3 tundi tagasi ja küpsised pole mingi toit. Ta selgitas lahkelt. Vaata, kui ma söön hommikust liiga vara, on pärast lõunat kõht jälle tühi. Aga kapis ei pruugi midagi olla. Aga kui söön hiljem, suudan selle söögikorraga järgmise päeva lõunani vastu pidada. Pärast avastasin, et paljud kohalikud söövadki üks kord päevas, sest mitme eine jaoks ei ole raha ega toidu aineid.
No see on küll selline huvitav lugu ja päris sügavalt vist kirjeldab seda elu seal praegu.
Jah, seal on praegu ikkagi üks huvitav näide on, et kui siin paar aastat tagasi algas see suur majanduskriis, siis üks kohalik pastor, keegi oli tema käes küsinud, et kas see majanduskriis Bosniat ka mõjutab. Ja ta ütles, et ei mõjuta. Sellepärast, et meil siin majandust ei olegi, meil on ainult kriis kogu aeg. Et seal on praegu valdav enamus riigi elanikkonnast on ikka veel töötud. Töötute protsent on sõltuvalt asukohast 43-80%. Ja inimesed elavad lihtsalt juhutöödest, mida nad leiavad, et siis selline eelmise aasta statistika arvud näitasid, et kogu riigi sissetulekutest 60% tuli teenindusfäärist, et siis poed ja juuksurid ja sellised asjad, ehk teiste sõnadega raha lihtsalt vahetas käsi. 30% tuli põllumajandusest ja ainult 10% tuli tööstusest. Ja see on siin väga kurb näitaja sellepärast, et ongi, eks ole, et kui teenindusfääris saab ringelt ainult see raha, mis on kuskilt ikkagi toodetud. Aga praegu seal selle elanikkonna ja selles keskel ja selles piirkonnas ongi nii, et inimestel nad elavad kas mingitest pensionitest, kui näiteks keegi pereliikmetest on sõja ajal tapetud, siis nad saavad sellist sõjaoffri pensionit või invaliidsuspensionit või mis nad siis saavad, või siis on, teevad juhutöösid või sellised mustaturutöösid, et kes käib Horvaatias ehitamas, kes lõhub linna peal puid, naised koristavad või noh, kes siis mida. Ja väga, väga kitsastes tingimustes elavad inimesed. Ning sageli ongi niimoodi, et ei olegi raha rohkem kui ühe toidukorra söömiseks päevas.
Ilmavalgus.
Mulle ingli väik, kuid lapse põlve aastat mööda läinud, ju ammu hukkus minu unelmate maa. Ja kalli vaema kaunid piibi juutu, neid iial enam kuulata ei saa. Toge jälle mu lapse põlve paradiis ja ilusamad viisid minu sülle laulge mulle kõige kaunim viis kuid lapse põlve aastat mööda läinud ju ammu hukkus minu unelmate maa ja kalli vaema kaunid piibli juutu neid iial enam kuulata ei saa ma lapseks sain kui tulin päästja juurde ta andeks andis kõik ta pühkis minu silmad pisaratest ja nii õnnelik ma olen nüüd. Mu Jeesust ja mu leitud paradiis ei keegi minult enam ära võtta saa. Seal laulan jälle seda ime kaunist viis. Seal on
aga sellest raamatust nüüd veel rääkides, see on üks suur asi, kui inimene oma elujooksul annab raamatu välja ja sina oled veel nii noor inimene ka, et millest see raamat siis räägib? Ma natukene seda sirvisin ja vaatasin, et sa oled siin ka oma kodust rääkinud. Kas see on kokkuvõtte üleüldse nendest aastatest, mis sul siiani selja taha on jäänud?
Ma ütlen mõnikord, et see on minu autobiograafi esimene köide. Et kui Jumal lubab, äkki hiljem tuleb teine köide veel, kes teab. Aga et esimese köite jaoks on materjal juba piisavalt. Ja miks ma tahtsin selle raamatu kirja panna, oli just selle pärast, et minu põlvkond on praegu veel noored inimesed. Et väga sageli meil siin eestlastena on selline suhtumine, et mis Jumal minuga ka teha saab. Aga ma usun, et minu lugu, miks Jumal saatis minu Eestist välja juba 10 aastat tagasi, on üks põhjus on ka see, et ta tahab kasutada minu lugu, et selle kaudu teisi ka julgustada. Et võib-olla suurima tõenäosusega ei saada Jumal nüüd kõiki kohe Bosniasse või kuskile välja, aga võib-olla ta tahab anda sulle mingi ülesande, mida sa veel ei tea või tundub raske või mõtled, et ei, ma ei saa sellise asjaga hakkama. Et siis minu lugu on näide sellest, et Jumal kasutab lihtsaid inimesi. Minul ei olnud mingeid eri tingimusi või eeliseid või midagi. Ma olin teise kursuse üliõpilane, kui Jumal mind Bosniasse kutsus. Mul ei olnud isegi teoloogilist kõrgharidust, siia maani ei ole. Ja ei olnud mul ka nii ülisuuri töökogemusi või midagi ette näidata, et oma koguduses ma olin muidugi teinud mitmel all kaasa aidanud, aga sellist nii-öelda ametlikult ülemuse ja palgaga töökohta pole mul kunagi olnudki. Aga Jumal kasutab lihtsaid inimesi. Ja sellepärast see minu raamat ongi lugu sellest, et kuidas siis Jumal võttis ühe tavalise Eesti tüdruku ja saatis ta sellisesse erilisse kohta, kuhu tavaliselt teised eestlased ei kipu nagu minema. Ja et ongi, et esimene osa on ettevalmistuse aastat, et alates siis lapsepõlve kodust ja isaema, vanaisa, vanaema käest õpitutest ja sealt edasi, kuidas Jumal kasutas mu lapsepõlve unistusi isegi ja valmistas mind ette, kuidas ma kutse sain, kuidas mu töö kodukoguduses algas. Ja siis sealt edasi juba teine osa on elu ja töö Bosnia-Hertsegoviinas, et on esimesed 2 peatükki on ülevaade Bosnia ajaloost, et see riik kui selline üleüldse, et kuidas see kujunes ja sellest sõjast seal, mis seal tegelikult toimus. Ja siis juba konkreetsemalt ka sellest, kuidas minul need esimesed aastad seal olid. Mul on palju tsitaate päevikust, esimene nädal on puhtalt niimoodi päevikust tsiteeritud, et kuidas ma seda siis sel hetkel kirja panin. Ja siis on kirjeldatud ka erinevaid töövorme, mis me oleme seal teinud ja raskusi ja võitlusi ja imesid ja palvevastuseid kõike on. Ja just nagu ma olen tahtnud seda kirjutada ausalt, et täpselt nii nagu ta minu jaoks oligi, et see, mis oli raske, sai raskelt kirja pandud ja mis oli fantastiline, siis see sai mõnikord võib-olla eestlane loeb ja mõtleb, et siin on nii palju seda ülivõrdes juttu, et see on niisugune nagu Ameerika jutt juba. Aga et kui oligi fantastiline, siis ta sai niimoodi kirja pandud ja kolmas osa on sellised isiklikumad lood, isiklikud võitlused ja palvevastused ja tervendamiskogemused, kuidas Jumal mul selja terveks tegi ja kuidas ta mind hirmudest on vabastanud ja aga ka sellised mõned õnnetud armumislood ja kuidas Jumal mind nendest läbi kandis ja kõike on ja pilte on ka, on 20 pilti on enne Bosniasse jõudmist ajast, alates sellest, kui ma olen 2 kuune, vaatan vanema vennaga tõtt ja siis sealt edasi. Ja teises osas on vist 50 pilti, ma olegi need kokku lugenud, juba Bosnia elust ja tööst ja tegemistest ka.
Kust kohast seda raamatut osta saab endale?
Siin Tallinnas saab teda praegu osta Logose raamatu poest ja Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Tallinna kogudusest Toompea 3. Ja üle Eesti on seda veel mitmel pool saada, et Tartus on Pauluse raamatu poes ja Lõuna-Eestis on Antsla koguduses, seda saab osta suuremas koguses.
Nii et on piisavalt palju, et kõigile huvilistele võiks jätkuda.
Kindlasti on. Ja kellel on täpsemat huvi, et kust ikka seda kätte saab ja erinevatest Eesti piirkondadest, siin on Kuressaares, on Kärdlas, on Rakveres, on Haapsalus ja Pärnus on ka, et siis saab ühendust võtta ja saab seda infot ka levitada.
Ilmavalgus.
Sinul on jael nüüd piisavalt suur kogemus selleks, et võib-olla vastata sellisele küsimusele, mida inimesed läbi aegade on küsinud. ja vastust otsinud. Mis on elu mõte?
Mina olen sellele vastanud väga lihtsalt, et minu elu mõte on Jumala laustust tuua. Et on see siis Bosnias või on see siis Eestis või kusagil mujal, et ükskõik, mida ma teen, ükskõik, mis tegevus mul hetkel käsil on või kus ma olen, et on see siis vanni tuba koristades või on siis tänaval jutlustades, et minu elu eesmärk on selle kõigega Jumala laustust tuua.
Ja kuidas Jumala juhtimist ära tunda?
Kui pikka vastust sa tahad? Et on mitteid variante, eks ole, et on... Jumal räägib mitmel viisil. Mõnele ta räägib muusika kaudu näiteks, aga mina ei ole muusika inimene, mulle see keel on võõras. Teistele räägib läbi piltide või lausa kuuldava häälega või lihtsalt üksinda mõtiskledes või läbi piibli või läbi teiste inimesteks. Oled selles mõttes neid juhtimisviisi on palju, aga kaks põhimõtted, mida mina olen kogenud, on see, et esiteks, kui mingi asi on Jumalast, isegi kui see mulle ei meeldi, see ei lähe aja möödudes ära, vaid see läheb tugevamaks. Ja ma ei saa enne rahu, kui ma olen kas kuuletunud või selle asja ära teinud. Ja teine asi on see, et väga sageli, kui me küsime konkreetselt nõu Jumala käest, siis see plaan, mis käib Jumala plaaniga kooskõras, sellega koos tuleb sisemine rahu. Ja mõnikord on nii, et ei olegi midagi muud ja oma mõistus sõdib ikka vastu, et no see ei ole võimalik, seda ma ei taha, see mulle ei meeldi ja nii edasi. Aga see sisemine rahu ei jäta nagu, Jumal ei lase nii-öelda õnge otsast lahti sind, et see sellega koos tuleb rahu. Või vastupidi ka jälle on, et võib ka olla väga hea idee, aga mul ei ole seda rahu, siis ma ei lähe sellega kaas.
Meie saate aeg hakkab otsa saama. Sinuga, Jael, võiks rääkida veel ja veel. Suur tänu sulle tõesti, et sa leidsid selle aja oma kiires graafikus siin Eestis praegu meie saatesse tulla ja oma mõtteid jagada. Ma paluks veel, et sa ütleksid meie raadiokuulajatele omalt poolt ühe soovi.
Minu soov on, ma pean natuke mõtlema, kuidas seda lühidelt ütelda, aga ma sooviks teile eelkõige seda, et iga päev, ükskõik kus te olete, ei unustaks ära, et te olete Jumalale väga kallid. Et see, mis meie eludes toimub, Jumal on piisavalt isiklik, et sinu elu ja sinu käekäigu vastu huvi tunda. Ja samas ta on ka piisavalt suur, et ta suudab sind kanda. Et ükskõik, mis su elus juhtub, ära unusta, et sa oled Jumalale väga kallis. Ja üks kirjakoht on Jesaja raamatu 49. peatükis on vist see lause, et mäletan, et täpselt, kuidas ta on, aga mõte on see, et kas naine unustab oma lapsukese ega halastama ihu vilja peale. Isegi kui ema sind unustaks, siis mina ei unustasin mitte. Vaata, ma olen siin märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati mu silme ees. Kes seda ütleb, on Jumal. Et pidage meeles, et isegi siis, kui tänapäeval on neid emasid ja isasid ka igasuguseid juba kahjuks ja on ka hüljatud lapsi, aga sa oled Jumalale kallis. Jumal ei käitu nii, nagu hülgavad lapsevanemad. Vaid, nagu ta ütles, et ta on siin märkinud oma peopesadesse, sinu müürid on alati ta silme ees.
Suur aitäh sulle, Jael. Ja kes soovib Jaeli elust ja tegemistest rohkem teada saada, kui see saade siin täna võimaldas, siis võite nüüd olla rõõmsad ja minna otsida endale poodidest üles Jaeli raamatu Jumala rahu tooja Eesti tüdruk Bosnia-Hertsegoviinas. Täna Pereraadio ilmavalguse saates Jael Puusaag, mina olen Astrid Pöning, olge hoitud.
Stop.
Ilmavalgus.